Любов – друга ознака нашої вічної долі. Саме як прагнення до справедливості вказує на нашу вічну долю, так робить і любов, яку ми відчуваємо, як от, наприклад, у сім'ях та в стосунках між друзями. Любов завжди передбачає безмежне майбутнє. Казати «я любитиму тебе завжди» для закоханих річ така ж природна, як дихати. Як і більшість сімейних чоловіків, я люблю свою дружину і дітей так глибоко, і часом із таким неймовірним захватом, що піклуюся про них і тішуся їхнім товариством кожної миті. Я палко молюся за них, і особливо посиленими мої молитви були тоді, коли старший син і дочка водночас боролися з раком. Але що відбувається, коли ви втрачаєте близьку людину? Якщо смерть – це кінець усього, то наша любов до інших буде жорстоким жартом, минущим почуттям без жодного найвищого смислу. Смерть, як вічна розлука з усім, що нам було дано, що ми плекали, терпіли, творили і чому раділи разом з тими, кого любимо, повинна доводити до страшного відчаю. Навіть коли закохані є атеїстами, вони поводяться так, ніби вірять у безсмертя. Чи хтось насправді вірить, що життя – це такий жорстокий обман? Філософ Альбер Кам'ю, коли стикнувся з очевидною абсурдністю життя без Бога, вирішив, що перше філософське питання, яке мусить поставити собі кожен, чи не слід накласти на себе руки. Але для більшості людей це питання не постає так гостро. Наше інтуїтивне відчуття, що любов і життя якимось чином мусять тривати, слугує для нас керівним принципом. Та чи можливо, що холодна, безлика природа створила нас і наповнила такими глибокими почуттями, що потім приректи на жорстокий відчай? Чи, ймовірніше, це Бог наповнив нас такою сильною любов'ю до інших, щоб привернути, зрештою, до спільного Творця? Значно більше, ніж у всіх інших релігій, християнська надія на безсмертя підкреслює те, що ми так сильно цінуємо в людських стосунках. Християнство не навчає, що після смерті наші душі об'єднаються з безкінечною, безликою єдністю, як це робить буддизм, даосизм і рух New Age. І так само воно не допускає, як індуїзм, реінкарнації, коли в наступному житті нас карають за те, що ми вчинили в цьому, і не залишає наші душі в безтілесному стані, як в анімізмі, поганстві та платонізмі. Натомість християни вірять у тілесне воскресіння. Учні не могли стримати в собі доброї звістки про воскресіння, тому що вона говорила про Христове повернення до них тепер і до віку. Воскресіння Христа означало, що вони, як і ми, колись знову зустрінуть своїх віруючих дітей і дружин, а також друзів-християн і всіх тих, хто прагне цього великого воз'єднання. Що ми досвідчимо торжество справедливості, якої так прагнемо. Саме у воскресінні вся суть християнства. Не в аморфному житті на хмарах, а в міцних обіймах ваших живих, повних сили дітей, коли на очах виступають сльози великої вдячності Богові. Саме перспектива воскресіння змусила апостола Павла сказати: «Смерте, де твоя перемога? Де твоє, смерте, жало?» 1 Коринтян 15:55. Смерть – погляд на нашу вічну долю. Писання каже: «І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд». Євреїв 9:27. Християни вірять, що відразу після смерті людина приходить у Божу присутність, і її судять на основі того, чи прийняла вона Христову пропозицію спасіння, чи відкинула її. Ісус каже доброму злодієві на хресті поряд з ним: «Сьогодні ти будеш зі мною в раю». Цей суд зазвичай називають індивідуальним, щоб відрізнити його від загального суду, який настане після другого пришестя Христа. Тіла тих, хто вмирає в Божій благодаті та єдності з ним, спочивають, чекаючи на Христове повернення і наше воскресіння, тим часом як ми тішимося невпинними, активними взаєминами любові з Отцем, Сином і Святим Духом. Ті, хто не вмерли в Божій благодаті, відокремлені від Бога. Я уявляю собі, як зараз деякі читачі починають напружуватися. Ну от, дійшло нарешті діло до пекельного вогню і сірки, думають вони. Бог не посилає нікого до пекла, це лише залякування з боку християн, від яких тхне фанатизмом. Що ж, люди, які висувають таке заперечення, мають рацію. Люблячий Бог не пошле нікого до пекла, і він цього не робить. Він не хоче, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття, 2 Петра 3:9. Бог обіцяє, що всяка людина, яка приходить до нього у щирій вірі та покається у своїх гріхах, отримає спасіння і житиме вічно з ним. Але Бог дає всім людям свободу волі. Хоча й неохоче, він поважає вибір, який робить особа, щоб залишатися відчуженою від нього, поки живе. Він не посилає непокаяну людину до пекла, та сама робить цей вибір. Яким є пекло? Це реальне місце, і головним його покаранням є вічне відокремлення від Бога. Біблійні образи пекла – такі як вогненне озеро, покликані пробудити в нас усвідомлення того, якою болісною буде ця доля. Розлука в житті розповідає нам дещо про те, що це означатиме. Коли я був молодим, запальним морським офіцером, то підхопив дивну форму кропив'янки, що виявилось алергією на якийсь вид кущів, які ростуть в Кемп Леджін у Північній Кароліні. Мене багато лікували від цієї хвороби. Останнього разу лікар сказав, що якщо це триватиме й далі, то мене звільнять з морської піхоти. Це був жахливий момент, оскільки переді мною постала реальна перспектива вигнання з армійських лав. На моє велике полегшення кропив'янка минула і не поверталася більше, а я продовжив свою патріотичну подорож. Багато років потому я опинився на лаві підсудних за участь у Вотергейтському скандалі. І найважче було не піти у тюрму, а стояти в залі суду та слухати, як секретар зачитує: «Сполучені Штати Америки проти Чарльза Колсона». Шрами тієї рани болять мені й донині. Коли проголошують, що ваша країна чи ваші друзі виганяють вас, це викликає почуття невимовного сорому. І так само буде почути не «гаразд, рабе добрий і вірний», а «іди від мене геть». Ті, хто ніколи не чули Євангелія. А що, можете запитати ви, буде з тими, хто ніколи не чув євангельського послання, хто не знає Бога та його заповідей? По-перше, ніхто не може заявити, що зовсім нічого не знає про Бога. Бог об'являє себе у всеосяжній благодаті через творіння і наше сумління. Як пише Павло, тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Римлян 1:20. Усі люди тією чи іншою мірою мають відчуття або ж усвідомлення існування Бога. Ніколи в усій історії ще не було людського суспільства, яке у своєму середовищі не мало би певної форми релігії, якогось способу шукати зв'язок з Богом. Утім, Павло говорить про часи незнання, Дії 17:30. Тобто той час, коли люди прагли пізнати Бога в хибний, марний чи безглуздий спосіб. Дії 17:23-29. Перед приходом Ісуса Христа Мільйони людей намагалися пізнати Бога, сумлінно дотримуючись приписів традицій та культури, відповідно до успадкованих форм та ритуалів релігії. І про ці часи незнання ми маємо добру новину. Передусім, Бог Радо не зважав на незнання тих, хто прагнув пізнавати його у спосіб інший, ніж об'являє він сам. Дії 17.30. Оте «незважаючи» – це дуже щедре і таємниче слово. Ми знаємо, що Бог добрий, Бог справедливий, Бог милосердний. Він поведеться добре, справедливо і милосердно з усіма тими, хто ніколи не чув доброї новини про Ісуса Христа. І, як ми читаємо в Римлян 1.18, Божий суд спрямований на тих, хто, знаючи істину, все одно відкидає її. Друга частина доброї новини стосовно людей, які жили в часи незнання, полягає в тому, що їхнє незнання вже скінчилося. Бо, як каже Павло, з часів Ісуса й донині Бог розсилає своїх посланців по всьому світу звіщати добру новину про те, що його можна пізнати, і що Він хоче цього від нас, і що Ісус Христос – єдиний, через кого ми можемо увійти в пізнання Бога. А це і є вічне життя. Івана 17.3. Роками в багатьох християнських спільнотах віддані вчителі й богослови навчали, що ті, хто не чув послання Ісуса Христа, будуть відповідати залежно від міри своїх знань і тієї щирості, з якою вони прагнули пізнати Бога. Водночас ніхто не приходить до Отця, крім як через віру в Христа. Христове відкуплення творіння і людства відчиняє двері Божого Царства тим, хто увірував у Євангеліє. Тож, хоча Писання не повідомляє нам того, як істина стає відомою людям, які не чули Євангелія, і як Божа досконала справедливість і милість поширяться на них, християни вірять у доброту й милосердя Божі та, слухаючи Його заповіді, закликають усіх людей скрізь покаятися і повірити в добру новину Ісуса Христа. Дії 17.30. Як каже книга Йова, «Воістину Бог зла не чинить, всесильний суду не кривить». Йова 34.12. Кінець історії. Наука підтвердила те, чого навчає Писання. Історії настане кінець. У 1929 році американський астроном Едвін Павел Габл, спираючись на спостереження ефекту червоного зміщення спектральних ліній, тобто зростання довжини хвиль світла, що повертається до нас з віддалених галактик, дійшов висновку, що Всесвіт розширюється. Це означає, що Всесвіт не вічний. Він має початок, який ми сьогодні називаємо Великим вибухом, і є ознаки того, що ентропія, міра безладу його стану, постійно зростає. Отже, Всесвіт, немов пружина, що була накручена, тепер розкручується і одного дня добіжить кінця. Історія скінчиться не тоді, коли людство досягне якихось утопічних цілей, як дехто вважав у 1990-х роках, а коли Христос повернеться у славі в день Його другого пришестя. Як сказав Клайв Льюіс, автор історії, як режисер вистави, вийде на сцену у фіналі, щоб опустити завісу. Як це насправді станеться? Напевне, немає жодної іншої теми в історії, якій приділили б більше часу, уваги та спекуляцій навколо. Християни мають різну думку щодо подій, які пов'язані з другим пришестям, зокрема, тисячолітнім царством, періоду миру і заможності. Євангельських християн особливо захоплює розгадування метафоричних фрагментів Писання, які описують останні часи, апокаліпсис і повернення Христа. Ніхто не знає ні дня, ні години, коли повернеться Христос. Однак існують ознаки передвизначеного ходу історії. Чимало богословів погоджуються, що повернення євреїв на свою історичну батьківщину – це ключова ознака сповнення есхатологічної обітниці, а ще характернішою ознакою буде визнання Ісуса як Месії серед багатьох з богообраного народу. Тому, зважаючи на цей погляд, місце Ізраїлю в історії та його підтримка серед нас набувають визначального значення. Я поблагословлю тих, які благословляють тебе, а тих, які проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть в тобі всі племена землі. Буття 12:3. Цей вірш говорить про євреїв. Саме тому світова християнська спільнота мусить беззупинно підтримувати їх, хоча це й не означає, що слід дивитися крізь пальці на політичні помилки Ізраїлю як держави. Однак, через те, що ніхто не знає часу Христового повернення, пророцтва не слід використовувати як клин, що розділяє християн. Важливо пам'ятати те, що визнають усі християнські конфесії. Христос повернеться. Я маю свої переконання стосовно того, коли і як це відбуватиметься, що є загальноприйнятними в євангельському середовищі, але поважаю тих, хто має іншу думку. Різні погляди ніколи не повинні розділяти тіло Христове. Ось чому Лютер, Кальвін і святий Августин не схвалювали подібні спекуляції, до яких чимало людей вдається нині. Згідно з легендою, одного разу святий Франциск полов бур'яни на своєму городі. Чоловік, який зайшов до нього, запитав: «Що ти зробиш, знаючи, що завтра настане кінець світу?» «Я закінчу полоти город», – відповів Франциск. Цей святий знав, що він перебуває на своєму місці і виконує те, що Бог покликав робити його в цей момент. Ми також мусимо прожити життя з подібним смиренним сподіванням. Усе, що ми робимо, належить робити Богові на славу, щоб усякої миті були готовими до Христового повернення, яке станеться несподівано. Сам він каже нам, що прийде так, наче злодій уночі. Ісус судитиме живих і мертвих. Усі християни вірять, що після другого пришестя буде останній суд. Коли Христос прийде, душі тих, хто помер у Христі, повернуться з раю, щоб отримати свої незнищенні тіла, а живі віруючі переміняться подібним чином. Афанасіївський символ віри підсумовує біблійне вчення, кажучи, що після пришестя Христа всі люди воскреснуть і дадуть звіт за свої діла. Якщо Бог, досконалий суддя, не буде винагороджувати і карати, то не існувала би справедливість, якої всі ми так прагнемо. Ми хочемо сподіватися, що Джона Вейна Гейсі і матір Терезу судитимуть інакше. Буде суд навіть для віруючих. Пригадайте, як Христос попереджав фарисеїв, що ми постанемо перед царем, і нас судитимуть за те, чи ми нагодували його, коли він був голодний, чи дали йому напитися, коли він був спраглий, прийняли його, коли він був чужинцем, одягли його, коли він не мав одягу, дбали про нього і відвідали його в темниці. «Коли ми робили все це тобі, Господи?» – запитають люди, і він відповість: «Те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені». Матвія 25:40. Або, як зауважить він невдовзі, «те, що ви не зробили, ви не зробили йому». 25:45. Ми спасаємося самою вірою, але нас судитимуть відповідно до того, як ми поширювали Божу благодать на інших. Загальний заклик до святості, про який ми писали раніше, має вічні наслідки. Римлян 14:12. Коли Ісус повернеться, світ буде сотворений заново. Божі задуми мусять узяти врешті-решт гору. Ісус Христос прийде і пануватиме над усім творінням, і тоді, як обіцяє Писання, усе буде йому підкорене, і Бог стане усім у всьому. Раптово, миттєво, при останній сурмі, вона засурмить, і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. 1 Коринтян 15:52.